Gata! Începând de astăzi, s-a redeschis în mod oficial robinetul cu aberații. Donald J. Trump a fost investit în mod oficial președinte al Statelor Unite pentru a doua oară, o reușită fără precedent în istoria acestei țări. Probabil oamenilor nu le-a ajuns odată, au zis să mai bage o fisă și să mai încerce o tură. Și apropo de absența unui precedent, Donald Trump este singurul președinte din istoria SUA care a servit mandate neconsecutive după ce a pierdut o campanie de realegere. El este cel de-al 45-lea și cel de-al 47-lea președinte, câștigând alegerile din 2016, pierzând în 2020 și reușind o victorie spectaculoasă anul trecut. Mulți se bucură de noul mandat al lui Trump ca de a doua venire a biblicului Mesia pe pământ. Eu sunt mai sceptic de felul meu, motiv pentru care sunt convins că îmi voi lua din nou foarte mult hate. Se pare că nici eu nu mă învăț minte, dar sunt absolut sigur că în următorii 4 ani nu ne vom plictisi. Probabil vom râde mult, dar nu va fi râsul nostru, pentru că sunt destule semne și indicii că Trump este departe de a-și fi epuizat resursele de a ne lăsa perplexi. Nici n-a apucase să fie investit, că aberațiile au și început să curgă. Groenlanda, canalul Panama, până și Canada. Finalizarea războiului din Ucraina cât ai pocni din degete, de parcă ar fi fost vorba de o simplă zmardoială în fața blocului în care intervine el mai cocoș dintre cocoși și zice: "Ha, bă, terminați odată că vă dau cap în cap pe amândoi." În paranteză fie spus, cam așa sună planul său de pace. Amenințări cu tarife năucitoare și tot așa. Cum ziceam, nu ne vom plictisi. Dar revenirea lui Trump la Casa Albă are reverberații mult mai mari decât aceste derapaje pe alocuri amuzante, pe alocuri îngrijorătoare, pe alocuri de-a dreptul halucinante. Trump nu este doar o persoană, el este un mindset, este o ideologie, este un curent. A se vedea transformările imense pe care le suferă inclusiv politicile locale sub impactul acestei reveniri. Trump și dezbaterile din jurul campaniei sale au turnat gaz cu canistra peste mediul politic electoral din multe țări, inclusiv din Europa. A se vedea Germania sau Franța și s-au resimțit până și pe plaiurile bucolice ale Mioriței, unde un anume catindat, apărut de nicăieri, a reușit să bată în turul întâi al prezidențialelor coțoii experimentați de serviciu, iar partide nefrecventabile, până acum un an, doi, au ocupat o halcă zdravănă din Parlamentul României. Și aici vă rog să-mi dați voie să fac o mică paranteză locală înainte de a reveni la topicul mai larg al acestui video, adică Donald J. Trump și reînscăunarea sa. Stau și mă uit lung și perplex la evoluțiile din țărișoară. Nu știu dacă ați observat, dar domnește un calm suspect în rândul onor guvernanților noștri, ca și cum, după iureșul apoplectic din zilele alegerilor de luna trecută, establishmentul pare să fi redevenit liniștit și sigur pe el. De undeva ai, ciolacul intra în spital de la palpitații și se jura că nu-i mai trebuie politichie, iacă-te-l din nou prim-ministru, bată-l vina, într-un guvern care nu este doar un continuator al precedentului, condus tot de el, ci more like e același. Gen, lumea s-a dat cu curul de pământ, am trăit un adevărat cutremur electoral, mui că se prăpădește țărișoara, se năruie establishmentul politic de partid și de stat, 35 de ani de control și putere se evaporă într-o zi și fâs Pepsi. O lună mai târziu, lucrurile sunt exact așa cum erau, au intrat în matca lor naturală și toată frăsuiala de la alegeri s-a soldat cu același guvern. Aceiași actanți, aceiași băieți șmecheri, deci toate vechi și nouă toate. Binele țării, parcursul european, deficitul bugetar care trebuie adresat cu seriozitate și profesionalism, parcă nimic nu s-a întâmplat. Bă, capacitatea noastră ca bobor de a fenta evenimentele și de a le vârâ pur și simplu sub cur, cum zicea biata mamaie, Dumnezeu să o odihnească, este supremă. Bun, și acum observația, care ar putea suna a conspirație, dar nu reușesc să văd ce anume ar putea fi considerat conspiraționist în această teorie. Mi se pare că în clipa asta domnește plenar o atitudine de tip caragialesc de pupat Piața Independenții. Cine știe sensul acestei expresii, înțelege exact la ce anume mă refer. Climatul este ca și cum băieții ăștia de la putere s-au văzut cu saci în căruță, sunt din nou stăpâni pe situație, s-au repliat, s-au regrupat și s-au liniștit. Sunt din nou in control și la botoane. După o mică busculadă, destul de surprinzătoare pentru ei, că na, e nașpa să fii dita mai sistemul și să fii prins cu chiloții în vine în halul ăsta, deci după această degringoladă neplăcută, Băjeții s-au repliat și au securizat din nou controlul. Nu, n-au învățat nimic din ce s-a petrecut, sau cel puțin nu în sensul în care pulimea ca mine și ca tine înțelege verbul a învăța. Au învățat, în schimb, cât de important este controlul și cum să nu-i dai drumul din mâini. Iar acum merg pe principiul câinii latră, ursul trece. Și ce mi-a dat mie de gândit este că ceea ce părea presant acum o lună de zile, când le-a șuierat glonțul pe la ureche, gen reluarea alegerilor, găsirea unui candidat comun pe care să-l opună extremismului, deodată nu mai e așa stringent. Că vorba aia, de ce atâta grabă? Iar mie această lentoare, acest calm nefiresc, nu mi se pare întâmplător, ci deliberat. Poate mai uită lumea, poate se mai fâsâie valul de nemulțumire pe a cărui coamă înspumată a urcat Georgescu precum o cometă. În plus, cine știe ce se mai întâmplă până în mai? Mai trece timpul, mai vedem, mai dezamorsăm problema până atunci, mai dăm niște ucazuri care să mai atenueze riscurile și tot așa. Iar acum vine partea conspirativă a teoriei mele. Mă întreb, nu cumva ăstora, mă refer aici la onor guvernanții noștri, adică monstruoasa coaliție PSD-PNL, îi convine de fapt Georgescu sau oricine din același spectru politic care i-ar lua locul? N-a cam spus-o. Și există câteva argumente în acest sens. PSD-PNL, adică aceeași alianță care guvernează țara de ani buni, de prin 2021, a securizat din nou puterea. Are majoritate parlamentară dinpreună cu UDMR, acest jolly joker al tuturor coalițiilor post-decembriste, a format guvernul și așa, ca o paranteză, văd că se tot discută despre revenirea României la rădăcinile sale post-decembriste de republică parlamentară. Că atribuțiile președintelui au tot crescut, că ele ar trebui să mai scadă, că e mai natural și mai democratic așa, dar teamă mie că sub aparența de legitimitate a acestui discurs se ascund de fapt alte intenții. Spuneam că actualele partide de guvernare par să se fi împăcat cu ideea unui președinte de genul Georgescu sau cineva asemănător și există destule indicii în acest sens. De exemplu, aparenta incapacitate de a desemna un candidat comun al autoproclamatului bloc democratic. Crin Antonescu, băiații nebunii cu capul, gen de unde dracul ați dezgropat pe ăsta? Nici nu știam că mai trăiește. Sigur, ea a expirat între timp, dar o astfel de nominalizare, pe care nu pot să o calific altfel decât la mișto, ca pe o dovadă de neseriozitate, arată, cred eu, altceva. Cât de puțin le pasă, de fapt, cine va fi președinte. Gen, am securizat puterea, am securizat o majoritate în Parlament, am mai guvernat împreună, ne cunoaștem, deci ce atâta zbatere și frăsuială? La vremuri noi? Tot noi, cum era sloganul ăla celebru prin anii 90. Ce s-a ales de toate acele apeluri disperate din zilele alegerilor la un candidat unic și credibil al partidelor politice pro-europene, fără de care țara se prăbușește în anarhie și extremism? Well, nimic. Bullshit. Și mă mai gândeam, de ce le-ar conveni partidelor actuale de la putere un candidat independent, solid și credibil, care să le bage bățul prin gard și să le facă viața grea? Păi nu le-ar conveni. Nici un candidat din rândurile oricăruia dintre cele două partide mari nu ar fi dezirabil, pentru că ar strica echilibrul de putere. O parte dintre ăștia sunt pățiți cu Iohannis, așa că nu cred că ar face greșeala de a le permite partenerilor să dea președintele. Și în aceste condiții, nu-i mai bine pentru ei cu Georgescu sau cineva ca el? O variantă de genul ăsta are multe avantaje. 1. Am respectat voința românilor. Uite bă cât suntem de democrați, asta vreți, asta primiți. 2. Dacă ceva merge prost, știm pe cine să dăm vina. 3. Odată ce avem puterea, un astfel de președinte poate fi contained, adică dezarmat și izolat. De-aia spun că le convine o astfel de variantă, de-aia nici nu se grăbesc, de-aia nici nu vin cu vreun candidat comun credibil, pentru că outcome-ul le este favorabil oricum, odată ce apele s-au liniștit și puterea a revenit în mâinile lor. Adică fie lumea uită, se ia cu problemele cotidiene și îndârjirea electoratului se mai fâsâie până la alegeri, fie și dacă trendul continuă, un astfel de președinte nu este o prea mare problemă din motivele mai înainte amintite. Mi se pare deci că n-au de ce să se agite prea tare, indiferent de outcome-ul alegerilor prezidențiale. Puterea adevărată, executivă, este în mâinile lor. Și la un calcul cinic, din multe puncte de vedere, un președinte gen Georgescu este o variantă mai avantajoasă pentru actualul guvern decât oricare alta. Repet, nu alterează echilibrul de putere dintre parteneri, se bifează și această exigență democratică a respectării voinței majorității, poate fi și un bun țap ispășitor și la o adică puterea sa poate fi restrânsă prin diverse manevre legislative în numele democrației și al parlamentarismului ca emanație supremă a voinței populare, cu un parlament în care actuala coaliție are oricum majoritate. Și nu în ultimul rând, este clar o variantă preferabilă unui președinte cu personalitate și bune intenții care să-i acuze de corupție și incompetență. Aviz aici lui Nicușor sau oricui pe același tipic. Dar am divagat, iar ideea de la care am pornit a fost aceea că revenirea lui Trump și a ideologiilor care au stat la baza ei și-au făcut simțite efectele și la noi. Iar acum haide să revenim plenar la aberații și la ceea ce ne așteaptă la nivel global în următorii 4 ani. Eu nu aș fi înclinat să tratez cu superficialitate promisiunile halucinante ale președintelui american proaspăt înscăunat, nici mindset-ul pe care acesta îl creează și nici motivațiile care se ascund sub aceste declarații delirante. Să luăm bună oară povestea cu Groenlanda. Pentru orice om normal la cap, astfel de afirmații nu pot fi considerate altfel decât delir. Adică în secolul 21, anno domini 2025, cel mai puternic om din lume, conducătorul singurei superputeri de pe planetă, vorbește despre anexarea unui teritoriu aparținând unui alt stat. Stat cu care respectiva superputere împărtășește, cel puțin la nivel declarativ, aceleași valori și cu care mai este și partener în cea mai puternică alianță militară de pe planetă. Deci, ce naiba înseamnă asta? Trump vede povestea asta în cel mai rudimentar mod cu putință, ca pe o simplă tranzacție imobiliară. Doar că Groenlanda nu este o proprietate pe o tablă de Monopoly și nici vreun real estate la malul mării. Cea mai mare insulă din lume este un teritoriu autonom al Danemarcei, locuit de oameni care sunt cetățeni danezi, votează în alegerile daneze și au reprezentanți în Parlamentul danez. Iar un prim-ministru danez nu poate vinde Groenlanda mai mult decât un președinte american poate vinde, bună oară, Texasul. Danemarca mai este pe deasupra și o țară ale cărei companii globale, printre care Lego, gigantul transporturilor maritime Maersk sau Novo Nordisk, producătorul medicamentului Ozempic, derulează tranzacții de miliarde de dolari cu Statele Unite și aceste companii au investiții majore în America. Deci danezii considerau că acestea sunt aspecte pozitive ale relației lor cu America. Danemarca și Statele Unite sunt de asemenea membrii fondatori ai NATO, iar liderii danezi pot fi scuzați că încă mai cred că acest lucru mai contează la Washington. În schimb, aceste legături se dovedesc a fi o vulnerabilitate. Primul ministru al Danemarcei a ieșit public, însoțită de ministrul său de externe și de ministrul apărării, și a făcut o declarație pe care vă rog să-mi permite să o citez cuvânt cu cuvânt. S-a sugerat din partea americană, a spus ea, că din păcate ar putea apărea o situație în care să colaborăm mai puțin decât o facem astăzi în domeniul economic. Ce putem deduce de aici? Și anume că discuțiile din spate cu Trump au fost pe bază de amenințări. Deci asta este lumea în care vom trăi în următorii 4 ani? Da. Dar povestea asta cu Groenlanda nu este doar absurdă, ci și inutilă, ceea ce din nou îl caracterizează pe Trump. De ce? Orice ar dori teoretic Statele Unite să facă în Groenlanda este deja posibil chiar acum. Adică Danemarca nu a împiedicat niciodată armata americană să construiască acolo baze, să caute minerale, să staționeze trupe sau să patruleze rutele maritime din apropiere. Danezii au fost mereu aliați loiali ai Statelor Unite. În timpul războiului rece, Danemarca a fost esențială în planificarea NATO. După dizolvarea Uniunii Sovietice și-a reformat armata, creând forțe expediționare concepute special pentru a fi utile aliaților săi americani. După 11 septembrie, când clauza de apărare mutuală din tratatul NATO a fost activată pentru prima dată, chiar de către Statele Unite, Danemarca a trimis trupe în Afganistan, unde 43 de soldați danezi și-au pierdut viața. Ca proporție din populația lor, care era pe atunci de aproximativ 5 milioane, au avut deci o rată a mortalității mai mare decât cea a americanilor. Danezii au trimis trupe și în Irak și s-au alăturat și trupelor NATO din Balcani și au considerat mereu că alianța lor cu Statele Unite se bazează pe valori comune, nu doar pe interese tranzacționale. Prin urmare, Danemarca a ajutat Statele Unite oricând i s-a cerut și de fapt a acordat adesea acest sprijin și fără să îi se ceară. Așadar, nici măcar Trump însuși nu poate spune explicit de ce au nevoie Statele Unite să dețină efectiv Groenlanda sau cum ar putea Danemarca să ofere companiilor și soldaților americani un acces mai mare la Groenlanda decât au deja. Sigur, există o puzderie de articole și podcasturi în ultima vreme care teoretizează solemn așa și doct despre importanța strategică a Groenlandei și cum e cu dezghețul și cu rutele maritime care vor apărea și cu avantajele geostrategice și cu resursele minerale nemaipomenite și bla bla bla. Dar așa cum spuneam, încă din preistoria războiului rece, Danemarca nu a limitat niciodată accesul americanilor la această insulă. De fapt, se speculează cu temei că până și arme nucleare au fost depozitate acolo pe la finalul anilor 50, începutul anilor 60. Deci, care-i faza? Well, Statelor Unite nu le mai ajunge teritoriul în sensul nazist de spațiu vital? Nici vorbă. Au nevoie cu disperare de mai multe resurse naturale decât au deja? Nici atât. Au nevoie de mai mult acces nestingherit pe insulă? Păi, au deja tot accesul imaginabil. Și atunci, care este explicația acestei aberații? Eu bănuiesc, și nu cred că mă înșel, că gândirea lui Trump este mult mai simplistă și mai tradiționalistă de atât. Trump vrea doar ca Statele Unite să arate mai mari pe hartă. Da, este o metaforă, dar cred că ați prins sensul. Acest instinct de a ignora granițele, legile și tratatele existente, de a considera alte țări ca fiind artificiale, de a rupe legături comerciale și de a distruge prietenii, este un instinct pe care Trump îl împărtășește cu imperialiștii din trecut și prezent. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, jubila la auzul acestor declarații tembele ale lui Trump despre Groenlanda, comparându-le 1-1 cu dorința Rusiei de a acapara teritorii în Ucraina. Balavrov sugera chiar că s-ar putea organiza un referendum în Groenlanda pe modelul celor organizate de ruși în Crimea și estul Ucrainei. Desigur, Trump ar putea uita de Groenlanda. Sau nu? Nimeni nu știe. Pentru că el acționează după impulsuri. Pentru danezi însă și pentru oricine semnează tratate și are strategii pe termen lung bazate pe argumente raționale, acest mod de a face politică este pur și simplu suprarealist. Dar este o realitate de care vă garantez că ne vom mai lovi în următorii 4 ani. Și în același context, nu-mi dă pace nici asemănarea asta din ce în ce mai pronunțată între America lui Trump și Rusia lui Putin. Și asta nu doar din perspectiva comportamentului de zmardoi din politica externă. Mai este o asemănare pe care am mai tratat-o într-un video anterior. Cea mega bogaților, foarte implicați în cercurile de putere politică, fenomen îndeobște cunoscut ca oligarhie. Spuneam atunci că oligarhia americană care prinde contur rămâne în multe sensuri foarte diferită de cea rusească. Dar problema de bază a oricărei oligarhii rămâne aceeași. Relația strânsă dintre un leadership politic și o elită de afaceri implică întotdeauna un schimb de favoruri. În paranteză fie spus, acest tip de relație poate fi studiat la un nivel microscopic și în România noastră dragă. Adică regimul îndeplinește dorințele bogaților, iar la rândul lor, bogații servesc interesele regimului, iar puterea devine tot mai concentrată pe măsură ce politicienii și afaceriștii conspiră pentru a-și proteja controlul reciproc asupra acesteia. În scurt timp, acest aranjament are potențialul de a da o dublă lovitură sistemului american. Ar putea submina capitalismul pe de-o parte și ar putea distruge democrația pe de alta. Probabil în curând vom privi înapoi la primul mandat al lui Trump cu nostalgie. În acele vremuri, corupția era răspândită, dar mai degrabă măruntă. Copiii, rudele lui Trump profitau de numele familiei. Mai erau și ceva prieteni vechi care se foloseau de această relație pentru a mai câștiga niște clienți pentru businessurile lor și se puneau bine cu Trump cumpărând apartamente în clădirile acestuia sau organizând evenimente în stațiunile sale. În acest al doilea mandat, sunt sigur că acest tip de tranzacționalism flagrant va reapărea, doar că la o scară mult mai mare, amplificată de nume în valoare de miliarde și miliarde de dolari, precum Musk, Bezos sau Zuckerberg, pentru că acum este evident că nu vor exista consecințe pentru astfel de practici. Treaba asta va mai fi amplificată și de faptul că niciodată până acum în istoria sa, statul american nu a fost un centru de profit atât de mare pentru afacerile private ca acum și niciodată de la Gilded Age încoace nu a mai fost atât de vulnerabil la manipulare coruptă. Iar acest lucru se datorează unei schimbări ideologice bipartizane. În ultimul deceniu, ambele partide politice americane au ajuns să adopte ceea ce este cunoscut îndeobște ca politică industrială. Deci, atât republicanii cât și democrații au căzut de acord că guvernul ar trebui să joace rolul unei bănci de investiții, cheltuind miliarde pentru a subvenționa sectoarele economice vitale pentru interesul național și pentru a proteja firmele interne de concurența străină prin tarife. În același timp, guvernul federal a devenit și un consumator enorm de tehnologie, sub formă de cloud, de inteligență artificială și de orice altă tehnologie de avangardă pe care nu o poate produce singur. Acum, sume uriașe de la guvern pot fi mai ușor redirecționate către firmele preferate, reglementările pot fi mai ușor manipulate, de exemplu, pentru a pedepsi rivalii acestor firme, iar miliardarii cu acces la guvern vor avea un control quasi total asupra celor mai importante sectoare ale economiei. Aparent, nimic din toate astea nu seamănă cu oligarhia lui Putin, care constă în mare parte din vechi camarazi din KGB. Rusia este o oligarhie a aparatcicilor, al căror scop ultim este să-și protejeze cașcavalul câștigat ilicit în timpul tranziției haotice a țării de la comunism la capitalism, o misiune care a necesitat brutalitate și represiune. Dar oligarhii lui Trump și Putin împărtășesc totuși o asemănare importantă. Miliardarii din Big Tech speră și ei ca prin relația cu Trump și cu puterea sa politică să-și protejeze business-urile și monopolurile oferind servicii esențiale care îi fac indispensabili pentru guvern și națiune. Această indispensabilitate le va oferi protecție împotriva aplicării legilor și a reglementărilor de tot felul, dintre care cele antitrust nu sunt cel mai puțin importante. Este mai dificil să pledezi pentru destrămarea unui monopol atunci când acel monopol furnizează, de exemplu, Pentagonului tehnologii de comunicații și gestionează servicii de cloud computing pentru agențiile de informații. Ați prins-o pe asta? Dar mai există o trăsătură distinctă a scopurilor oligarhilor americani din Big Tech. Ei nu doresc doar să se protejeze de reglementări și instanțe. În cele din urmă, vor să exploateze relația lor cu guvernul pentru a-l înlocui. Vor să fie cei care preiau controlul asupra programelor și sistemelor care au fost odată de domeniul exclusiv al statului. Deci alianța lor cu Trump este în esență un transfer de putere. Iar dacă nu mă credeți, uitați-vă puțin înspre acest deja faimos DOGE, înspre declarațiile lui Musk despre ineficiența guvernării civile și așa mai departe. Hai să mai luăm un exemplu al ambițiilor acestor behemoți. Bună oară, explorarea spațială. Musk și Bezos nu vor doar ca guvernul să le subvenționeze rachetele și să furnizeze fonduri care să le dezvolte și mai mult companiile. Ei vor să devină chiar arhitecții vieții umane în spațiu, să dezvolte colonii pe Marte, să modeleze viitorul omenirii. Deci să nu subestimați vreo secundă ambițiile acestor titani. Și nu spun titani în sens laudativ, ci în sensul expresiei folosite de Theodore Dreiser în faimoasa lui trilogie dedicată epocii aurite, aia care l-are ca protagonist pe celebrul personaj literar Frank Algernon Cowperwood. Apoi sunt miliardarii din tehnologie care promovează criptomonedele, care nu-și doresc doar eliminarea restricțiilor de reglementare din industrie. În viziunea lor, companiile lor ar trebui să înlocuiască Fed-ul, iar alții speră să evite reglementarea inteligenței artificiale, de exemplu, pentru a putea exercita un control invizibil cât mai strict și mai complet asupra fluxului de informații și comerț. Se validează aceste teorii? Păi, dacă te uiți înspre lista nominalizărilor lui Trump pentru posturi cheie din administrația sa, ele se confirmă până la virgulă. Oameni din cripto în conducerea agențiilor statului însărcinate cu reglementarea financiară și tech bros din social media și comerț online care cer dereglementarea utilizării inteligenței artificiale în informație și comerț online. Cine sunt principalii beneficiari ai acestei consilieri dezinteresate a lui Trump și a administrației sale? Evident, tot băieții ăștia. Activitatea principală a unui sistem oligarhic este până la urmă scărpinatul reciproc pe spate. În Rusia și în fostele state sovietice, șeful statului înleznește distribuirea câștigurilor și percepe o taxă pentru serviciile sale sub formă de parandărât. În aceste țări, oligarhii spală bani în numele șefilor politici, transferând sume în conturi offshore și cumpărându-le acestora vile și mașini. Dacă dețin și mijloace de informare, le folosesc pentru a susține cauza patronului lor. Angajează redactori înclinați să răspândească linia partidului și să direcționeze acoperirea mediatică în zone dorite de putere. În America, pare mai puțin plauzibil ca lucrurile să se întâmple așa. Dar în realitate, n-ai cum să nu vezi cum anumiți CEOs au început să joace exact acest rol. Musk a folosit X pentru a-l lăuda și a-l propti pe Trump, iar Bezos a anulat bună oară sprijinul editorial al publicației Washington Post pentru democrați și a angajat un fost colaborator al imperiului mediatic al lui Rupert Murdoch pentru a servi drept editor. Da, fiecare sistem de ăsta oligarhic are propriile sale specificități, dar asta nu-l face altceva decât este, adică până la urmă tot o oligarhie. Spre deosebire de Putin însă, Trump se aliază cu antreprenori adevărați. Dar asta nu face modelul american mai bun, ci doar mai periculos. Tranzacționalismul lui Trump nu se leagă de oligarhi mânați doar de lăcomie, ci și de zel mesianic, adică de o încredere oarbă în propriile lor idei și țeluri. Iar rezultatul este ceva ce nu s-a mai văzut vreodată. Desigur, pe oligarhii ăștia nu i-a votat nimeni, dar comportamentul lor, declarațiile lor, lasă prea puține îndoieli cu privire la ambițiile lor. Uitați-vă doar la Musk sau Bezos. Dar partea care pe mine mă lasă perplex nu este că ăștia își apără interesele și își extind ambițiile dincolo de companiile lor și vor să se substituie statului, ci mă uimește felul în care milioane de oameni simpli aleg să meargă împotriva propriilor lor interese, punând umărul la destabilizarea democrației și la demontarea instituțiilor care o protejează. Sunt sigur că voi fi la fel de înjurat în comentariile acestui video, așa cum am fost înjurat și la precedentul video când Trump a câștigat alegerile. Dar asta nu face îngrijorările expuse aici mai puțin legitime. Pericolul destabilizării situației internaționale, și așa vai mama ei, încurajarea expansionismului statelor puternice în detrimentul celor mai slabe, pericolul oligarhiei și al distrugerii instituțiilor democratice, and so on. De aceea, până și pe cei mai înfierbântați, îi rog doar să gândească. Multe dintre aceste decizii și evoluții nu sunt în beneficiul și avantajul lor, al celor mulți și muncitori, ci tot al celor obscen de bogați, care au acum în buzunar și guvernul celei mai puternice țări de pe planetă. Bogați care cumva au reușit să-i convingă și pe cei mulți că interesele lor coincid. Nu, nu coincid. Nu vă lăsați amăgiți de acest discurs ipocrit al identității de scopuri și al unui laissez-faire economic sălbatic. Capitalism sălbatic va fi doar pentru cei mulți. Cei puțini și bogați s-au abonat deja la contracte babane pe bani publici, în sensul celor povestite mai înainte despre accentuarea dependenței statului de companiile lor. Haideți să vă mai dau încă un mic și interesant exemplu despre ipocrizia companiilor tech și a liderilor lor mega bogați, despre cum se dau ei după cum bate vântul și nu după interesul celor mulți. Nu cu mult timp în urmă, un an să zicem, poate mai puțin, politicile lor abundau până la grețoșenie de programe de diversitate, echitate și incluziune. Vai, cât suntem noi de angajați în sprijinirea minorităților de tot felul, cât de preocupați suntem de diversitate și incluziune și alte căcaturi dintre astea penibile. Sincer acum, credeți că le-a păsat vreodată cu adevărat de asta? Nu, bifau doar o căsuță ca să le fie bine, să nu le fie rău. Și să vă mai dau încă un pont. Este mult mai ușor să faci toate astea din gură, declarativ, și să o arzi în campanii bine promovate de marketing despre cum ești tu campionul diversității și incluziunii, decât să produci o schimbare reală. Pentru că, în realitate, pentru cei cu adevărat defavorizați sau marginalizați, nu s-a făcut mare lucru altfel decât la nivel declarativ. Pentru ăștia nu s-a schimbat nimic. Cât despre consecvența companiilor în materie de principii, mai schimbătoare decât o trestie în bătaia vântului, este suficient să urmărim ce se întâmplă în acest moment cu privire la acest subiect. Multe programe dintre astea de diversitate, echitate și incluziune dispar acum subit. După uciderea lui George Floyd în 2020 și protestele naționale împotriva rasismului și a brutalității poliției, multe corporații și universități s-au grăbit să-și consolideze eforturile pentru diversitate. Acum, la mai puțin de 5 ani după acel eveniment, ideile astea de diversitate și incluziune au devenit un obiect de batjocură și sunt pe jumătate sperietoare, pe jumătate țapi spășitor pentru o combinație de birocrație, abuz de putere și mediocritate. Într-o apariție online recentă, Mark Zuckerberg a lăudat energia masculină și a deplâns faptul că, citez, o mare parte a lumii corporative este destul de neutră din punct de vedere cultural, iar Meta tocmai a confirmat că intenționează să desființeze programele astea de diversitate, echitate și incluziune. Declarațiile lui Zuckerberg, la fel și apropierea sa de Trump, mi se pare că fac parte dintr-o strategie atent calculată, în care problema asta, DEI, este un punct central. Iar Meta sau Amazon, că și ăștia au făcut pasul înapoi, sunt doar câteva dintre marile companii care și-au anunțat mai mult sau mai puțin voalat astfel de intenții. Lupta din jurul acestui subiect va deveni probabil din ce în ce mai urâtă, iar schimbările astea grăbite de politici, în orice direcție, e puțin probabil să genereze rezultate benefice. Dar despre topicul ăsta spinos al viitorului acestor ideologii de diversitate și incluziune, promit să discutăm într-un video separat. Și mi se pare importantă această discuție, mai ales în contextul acestui shift ideologic. Toată lumea se repede să dea cu scuipat la țintă în ceea ce este calificat drept woke, puțin având însă habar ce se află în spatele acestui termen, care sunt originile sale și evenimentele care au dus aici și care sunt argumentele teoretice ale ideologiei împotriva discriminării. Ca de obicei, ne grăbim cu calificativele, știind foarte puțin spre deloc despre conotațiile și sensul acestor termeni. Deci promit să revin foarte curând cu un astfel de video și presimt că voi avea în perioada următoare suficiente motive să o fac. Cum bine vedeți, în acest video m-am ferit să intru în polemici punctuale de tipul cancanorilor pe care oamenii le adoră în astfel de podcasturi, ci am preferat, ca de obicei, tabloul mai larg. Pentru că toate aceste manifestări punctuale picante sunt doar efecte ale unei gândiri mai ample. Când Trump aberează despre Groenlanda sau Zuckerberg anunță anularea politicilor de incluziune, ele alcătuiesc de fapt un tablou ideologic mult mai vast. Este un mod de gândire, nu sunt simple incidente izolate menite să satisfacă apetența pentru circ a consumatorului de social media. Și apropo de social media, la fel de bine putem încadra în acest tablou și saga TikTok din acest weekend, care mi se pare nu doar halucinantă, ci și un exemplu excelent de inconsecvență într-o lume din ce în ce mai arbitrară pe fondul acestui declin al principiilor considerate altădată imuabile. Este un shit show cum mai rar am văzut în cei mai bine de 25 de ani de când mă ocup de tehnologie. Deci fiți atenți! O instanță dintr-o democrație fanion banează o platformă online din rațiuni de securitate națională, evident, fără probe irefutabile sau în tot cazul nu unele concrete pe care să le împărtășească și pulimii, în aceeași țară care s-a manifestat isteric în ultimii ani prin voci precum cea a lui Elon Musk și altora cu privire la libertatea de exprimare, ca mai apoi să se aștepte un ordin prezidențial de redeschidere a respectivei platforme din partea aceluiași președinte care cu 4 ani și un pic în urmă a propus el însuși închiderea sau vinderea forțată a respectivei platforme către o companie americană. Mamă, deci eu așa alba-neagra nu cred că am mai văzut. Dar fiți pe pace, așa va arăta lumea în următorii 4 ani. Doamne feri, n-aș vrea să se înțeleagă că TikTok este vreo fecioară neprihănită. Cred că am simțit asta pe propria noastră piele cu doar o lună în urmă. Dar știi cum se zice? Unde-i lege, n-ar trebui să fie tocmeală. Deci, indiferent ce bube ar avea TikTok în cap, ar trebui să se respecte legea și niște principii democratice. Dar tot acest shit show cu decizii de interzicere și ordine prezidențiale de redeschidere ne arată că e taman pe dos. E mai mult tocmeală decât lege. Și așa va fi o bună bucată de vreme de acum încolo. Sunt foarte departe de a fi acoperit fie și o fracție din subiectele pe care intenționam să le discut astăzi, dar știți cum se zice, n-au intrat zilele în sac și presimt că vor mai fi destule ocazii să o facem. Simțiți-vă liberi să comentați ce credeți voi de cuvință, sunt multe de dezbătut în legătură cu subiectele atinse în acest video, desigur, atât timp cât ne păstrăm mintea limpede și un minim de bun simț. În altă ordine de idei, mi s-a reproșat uneori că astfel de topicuri n-ar face obiectul acestui canal. 1. Nu vă supărați. Cine a decis asta? N-am cerșit niciodată atenția nimănui și consider că cei care nu sunt interesați mă pot sancționa oricând prin a nu se mai uita la clipurile ce conțin astfel de subiecte. Dar de aici și până la a face politica editorială a acestui canal, mi se pare o cale cam lungă și cam hazardată. Și 2. Astfel de discuții nu sunt desprinse de tehnologie, ci doar zugrăvesc un tablou mai larg. Tehnologie nu înseamnă doar telefonul, laptopul sau chatbotul căruia îi dedici un review, ci înseamnă și politici, strategii, evoluții mai ample, curente și tot așa. Trebuie să fii simpluț rău ca să nu vezi pădurea de copaci. Și 3. Poate că acest video îi va liniști și pe paranoicii care, cum au zis, că punctele mele de vedere sunt gândite în așa fel încât să mă pună pe mine bine cu IT-mea mondială. Dragii moșului, până una alta, cum bine puteți înțelege din acest video, IT-mea mondială are alte planuri. Se pune bine cu puterea politică. Dacă n-ați înțeles asta, înseamnă că mi-am bătut gura degeaba. Și în contradicție cu interesele mele pe deasupra. Și acestea fiind zise, mă opresc aici. Abonați-vă în zonă, tot în sensul punctului 1 de mai înainte. Adică doar dacă vreți și dacă rezonați cu argumentele. Dacă nu, nu vă abonați. Iată încă o modalitate prin care vă puteți exprima dezacordul. Hai, să fie bine să nu fie rău și baftă vouă tuturor, indiferent dacă sunteți sau nu de acord cu cele povestite aici.